odottaa? Mitä hän odottaa? Että morsian Jumalan kansa valmistuu maan päällä siihen tilaan, että ylimmäinen pappi antaa rukouksen taivaasta. Ja kun luet ilmestyskirjan 5. lukua, alkaa täyttymään suitsutusmaljat Jumalan kasvojen edessä. Ja kun nämä suitsutusmaljat täyttyy Jumalan kasvojen edessä, ne vuodatetaan siunauksen maljoina maan päälle. Että Raamattu sanoo kaikista kansoista, heimoista, sukukunnista ja kielistä, ne jotka on Jeesuksen kalitsan veressä ostetut, tulevat Jumalan tykö. Ja se on tämmöinen täysin vastustamaton herätys. Silloin ei tarvi enää kenellekään omassa voimassa edes todistaa sinä, vaan näet, että he tulee, koska heidän täytyy tulla. Koska Jumalan ihmeellinen armo, Jeesus vetää heidät puolensa ja he vetää Jeesuksen tykö. Ja tätä meidän on syytä rukoilla. Me voidaan tänäänkin sitä rukoilla. Et lähimmäiset, joiden puolesta olet ehkä rukoillut vuosikausia, ne alkaisi tapahtumaan jotain valtavaa. Minä olen kirjaimellinen, käytännöllinen esimerkki siitä. Minun äitini rukoili vuosikausia minun puolesta. Hän rukoili millä perusteella? Hän oli saanut Herran sanan, että pojasta tulee lähetyssaarnaaja. Tuosta pojasta tulee lähetyssaarnaaja. Minä olin kaukana Jumalasta. Kaukana Jumalasta. Mutta äiti rukoili aina lähetyssaarnaaja pojan puolesta. Sinä tiedät, Herra Jeesus, missä on minun lähetyssaarnaaja poikani. Poika kulkee kaukana Jumalasta, yhtenä päivänä hyvä paikka tulee ja murtaa synnin ikeen, synnin vallan ja kontrollin. Ilmestyy ja sanoo nämä ihmeelliset sanat, poikani, tule ja seuraa minua, mene ja saarnaa evankeliumia, mene ja saarnaa minun valtakuntaa. Ja kun tämmöinen Jumalan armo ilmestyy ihmisen elämässä konkreettisesti, niin se on valtava hetki. Mutta tarvitaan joku perustus, tarvitaan rukoilijat, jotka rukoilevat. Teillä on valtava etuoikeus rukoilla tämän kansan keskellä, poikien, tyttärien, tuhlaa ja poikien, tyttärien puolesta. Voi olla, että on tänään niin kaukana. Voi olla, että näyttää, että on ihan mahdottomassa tilanteessa. Ei ole mitään mahdotonta Jumalalle. Se, mikä on ihmiselle mahdotonta, se on Jumalalle tullut mahdolliseksi. Hän vetää kaikista syvimmästäkin kuilusta, hänen riittää voima ja armo vetää pelastukseen ihminen. Siksi jatka rukousta. Nyt Samuel antaa tämän sanan Saulille ja lyhyesti. Silloin Samuel otti öljyastian, vuodatti öljyä hänen päähänsä. Nyt kun puhutaan kuningasvoitelusta, niin ensimmäisen korintolaiskirjeen mukaan, 2. luku, siellä sanotaan näin, että Kristuksen mieli, eli Kristuksen voitelu mielen yllä on tämä taso. Ja siksi on kirjoitettu, hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoituksen. Mutta muistutan vielä, että me elämme sukupolven keskellä, jossa kuulemalla kuulkaa, mutta älkää ymmärtäkö. Tällainen järkyttävä totuus. Siis paljon kuullaan. Radiosta voit laittaa tänä päivänä, mä en tiedä kuuluuko täällä radio teitä tai joku muu ohjelma. Televisiosta voit katsoa ja huomenna on kokoukset monessa paikassa. Kuulemalla kuulkaa, mutta älkää ymmärrä. Miksi ei ymmärretä? Koska heidän ymmärryksensä Timoteuskirjeen mukaan ja monien muiden paikkojen mukaan on sokeutunut. 2. korintolaiskirje, 4. luku, siellä sanotaan jopa tämmöiset sanat. Heille ei loista se valo, joka tulee Kristuksen kirkkauden evankeliumista. Jumalan sanasta. Miksi? Koska ymmärrys on sellaisessa tilassa, niin turmeltuneessa tilassa. Mikä on siis meidän rukous tänä päivänä nuoren sukupolven puolesta? Avaa heidän ymmärryksensä, vapauta heidän ymmärryksensä, että se valo, joka loistaa tästä Kristuksen kirkkauden evankeliumista, että se avautuisi, heidän ymmärryksensä avautuisi, heidän silmät avautuisi. Se oli Paavali apostolin ensimmäinen tehtävä, avaamaan heidän silmänsä. Miksi? Että he näkisivät kääntyä mistä? Pimeydestä valkeuteen. Kuoleman eli saatanan valtapiiristä Jumalan valtakunnan todellisuuteen. Tähän profeetta Samuel halusi Saulinkin viedä. Ja siinä on kysymys kuninkaallisesta voitelusta. Kuninkaallinen papisto, joka kulkee sitä kuninkaallista voitelua myöskin kohti Kristuksessa Jeesuksessa. Tähän Saul haluttiin kuljettaa. Mitä tapahtuu matkalla? Hänen mielensä, hänen silmänsä avataan ja sitten kerrotaan nämä. Me emme mene nyt näihin, jos Jumala sua huomenna ehkä tai tänä iltana jotain näistä saarnatuolista, pysähdyspisteistä. Nämä on valtavia, valtavia pysähdyspisteitä, joissa Jumala haluaa meille puhua. Nämä oli saarnatuoleja, jotka Jumala kirjaimellisesti laittoi Saulin eteen ja saarnasi näiden pysähdyspisteiden kautta Saulin elämälle. Samalla ne oli hyvin profetaalisia saarnatuoleja. Mutta mikä oli tämä päämäärä, mihin piti päätyä? Ensimmäinen etappi, 8. jae. Mene sitten minun edelläni Kilkaliin. Kilkaliin. Mene sitten minun edelläni Kilkaliin. Siis voideltu mies, joka Jumala on voidellut kuninkaaksi, kuningas voitelulla, ymmärrys on jo voideltu. Minne sen piti mennä? Kilkaliin. Eikö yllättävä paikka? Olisi luullut, että ensin tulee Kilkali ja sitten tulee tämä voitelu. Nyt Jumalan sana sanoo, kun profeetta vuodattaa Saulin ylle tämän voitelun, mielen ylle, niin se vuodatettiin nimenomaan sitä varten, että Saulin ymmärrys avattiin näitä tulevia pysähdyspisteitä varten, jotta se, mitä hänelle on uskottu, voi käytännössä tapahtua. Kun sinä luet Efesolaiskirjettä, ensimmäinen luku, siellä sanotaan tämmöiset valtavat sanat. Jumala on siunannut meitä millä? Kaikella taivaan hengellisellä siunauksella Kristuksessa Jeesuksessa. Nyt meidän täytyy olla rehellisiä tässä Jumalan edessä. Jumala on jo siunannut meitä Kristuksessa Jeesuksessa. Kaikella taivaan hengellisellä siunauksella Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä on iankaikkinen totuus. Tämä on Kristuksessa niin ja aamen. Mutta käytännössä, jotta sinä voit käytännössä nähdä sen käytännön elämässä toteutuvan, niin täytyy kulkea määrätty matka. Ja se matka on tie Jeesuksen kanssa. Se matka on tie Karitsan askelissa. Ja nyt sen takia nämä askeleet, me emme mene niin askeliin nyt, mutta luemme vaan tämän varsinaisen ensimmäisen pysähdyspaikan, se on Kilkalla. Niin minä tulen sinne, Samuel siis sanoo Saulille, minä tulen sinne sinun luoksesi uhraamaan polttouhreja ja yhteisuhreja. Odota 7 päivää, kunnes minä tulen sinun luoksesi ja ilmoitan sinulle, mitä sinun on tehtävä. Muistatte, mitä ehkä tapahtuu. Mitä tapahtuu? Saul odottaa 7 päivää, mutta mitä hän ei odota? Hän odottaa 7 täydet 7 päivää. Raamattu sanoo, hän odottaa 7 päivää. Mutta hän ei odota Samuelia. Eikä hän odota siis sitä sanaa, joka Samuelin kautta tulee. Ja tästä on uskomaton seuraus Saulin elämässä. Raamattu sanoo, se voidaan se lukea. Ensimmäinen Samuelin kirja, 13. luku, 8. jae. Kun hän oli odottanut 7 päivää, sen ajan, jonka Samuel oli määrännyt, eikä Samuel tullutkaan Kilkaliin, alkoi kansa hajaantua pois hänen luontaan. Tähän Kilkaliin liittyy suuri taistelu. Ja se taistelu liittyy ihmispelkoon, ihmiskunniaan, ihmismielipiteisiin. Se liittyy kaikkeen siihen, mikä tämän maailman ruhtinas haluaa ihmisen jättää. Eli jättää johonkin semmoiseen joko järjestelmän uskonnolliseen kontrolliin tai johonkin kontrolliin, jossa Kristus Jeesus ei ole valtaistunut. Se haluaa toisin sanoen pysäyttää sinut Kilkaliin. Ja jättää sinut sinne elämään semmoisessa puolinaisessa Kilkal-todellisuudessa. Minä kutsun sitä esipihapappeudeksi. Mikä oli papiston suuri kutsu? Mennä esipihalta, ei vain jäädä sinne esipihalle. Kyllä esipihakin täytyy käydä. Ja se on Jumalan armo, että tällä esipihalla on Kolkatan risti. Ja sen ristin kautta, Jeesuksen veren kautta, hebrealaiskirjeessä on kirjoitettu, on avattu tie kaikkein pyhimpään. Mutta tämä tie edellyttää sitä, ettei me vain katsella sitä tai edes suullamme tunnusteta, vaan tarvitaan tien kulkijoita. Ja siksi sanotaan, se on uusi ja elävä tie. Siis se on tie Kristuksessa, Jeesuksessa. Se on avattu meitä varten, että me kulkisimme sen tien. Ja nyt Samuel lähtee kuljettamaan tätä Saulia tätä tietä kohti. Mutta mitä tapahtuu Kilkalissa, joka on ensimmäinen varsinainen pysähdyspaikka? Hän odottaa 7 päivää, mutta ei odota Herran sanaa, ei odota profetaalista sanan miekkaa, joka olisi leikannut Saulin sisimmän mistä? aadamilaisesta Saul luonnosta, siitä minä luonnosta, jossa minä hallitsen. Joka sanoo suullaan, että Jeesus on Herra, mutta joka elämällään ja vaelluksellaan käytännössä julistaa, että minä sittenkin olen Herra. Ja tässä on Kilgalin ratkaiseva paikka. Nyt Saul on siellä Kilgalissa. Kansa on kokoontunut hänen ympärilleen ja Raamattu sanoo tämmöiset sanat 4. jae. Koko Israel kuuli sen sanoman, että Saul on lyönyt kuoliaksi filistealaisten maaherran, että Israel on joutunut filistealaisten vihoihin. Niin kansa kutsuttiin koolle Kilgaliin. Nyt koko kansa on Kilgalissa seuraamaan Saulia. Sillä filistealaiset olivat kokoontuneet sotimaan Israelia vastaan. 30 000 sotavaunut, 6 000 ratsumiestä, muuta väkeä, niin paljon kuin hiekkaa meren rannalla. Ne tulivat ylös ja leiriytyivät Mikmaaseen vastapäätä mitä? Muistatte jo. Beet Aavenia. Ratkaisun paikka. Edessä on 2 mahdollisuutta. Vasemmalla Beet Aaven, kauhistusten talo, häpeän huone. Jeesus puhuu turmeluksen temppelistä. Tai oikealla puolella, eli Jumalan siellä, missä on todelliset lampaat, Raamattu, siellä on se Peettel, eli Jumalan huone. No nyt Raamattu on kokoontunut sinne ja puhutaan vastapäätä Beet Aavenia. Israelin miehet näkivät joutuneensa hätään ja kansa ahdistetaan. Piiloutuivat he luolaan, siis Jumalan kansa, Israelin miehet, piiloutuivat luoliin, onkaloihin, kallionrotkoihin, hautoihin ja kaivoihin. Hebrealaisia meni myös Jordanin yli Kaadin ja Kileadin maahan, pakenivat siis sinne. Mutta Saul oli vielä Kilgalissa ja kaikki sotaväki seurasi häntä peloissaan. Peloissaan, koko kansa oli suuressa pelossa. Saulin jälkeen tulee toinen kuningas. Kuka on hänen nimensä? Herra on myöskin hänet voidellut kuninkaaksi. Mutta on tapahtunut valtava suuri eroitus. Daavidista sanotaan nämä sanat, kun hän kohtaa tämän filistealaisten suuren ruhkinan Goliatin. Sanotaan tämmöiset valtavat sanat. Daavid näkee, koko kansa on samalla tavalla Saulin jäljeltä, Saulin vallan alla, Saulin itsevaltaisen kontrollin ja Saulin voitelun alla. Koko kansa on suuressa pelossa, ahdistuksessa, pakenee kuka minnekin. Mitä sanottaa Daavidista, kun hän kohtaa tämän filistealaisten jättiläisen? Mikä hänen, voi sanoa, ensimmäiset sanat? Mikä on tuo ympärileikkaamaton filistealainen pilkkaamaan elämän Jumalan taistelurivejä? Miksi Daavid pystyy sanomaan nämä sanat? Se tarkoittaa sitä, että Jumalan sanan miekka oli käynyt hänen sisimpänsä sillä tavalla läpi, että hän eli liittosuhteessa, liittotodellisuudessa Jumalan kanssa, jossa Saul ei elänyt. Hän jäi sinne Kilgaliin ja hän jäi siihen Kilgalin todellisuuteen, eikä koskaan, tämä on järkyttävä Raamatun totuus, Saul ei koskaan päässyt sisälle Jumalan huoneeseen. Ei koskaan. Ajatelkaa, Jumalan kansan hallitsija, voideltu kuningas, Israelin suuri kuningas, jonka Herra on voidellut, ei elä Peettelin todellisuudessa, ei itse elä siinä, johtaa Jumalan kansaa. Mutta itse elät siinä todellisuudessa, siis Peettelin, eli Jumalan huoneen todellisuudessa, niin kuin me luettiin Efesolaiskirjeestä. Tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Mitä tapahtuu Saulin kohdalla, mitä tapahtuu kansan kohdalla? Luetaan 1 Samuelin kirja 11. luku. Millä perusteella sitten Saul kuitenkin voidellaan? Mikä oli tämä voitelun perustus? Mikä oli Jumalan edessä voitelun perustus, jos häntä ei kerta todellisuudessa eroitettu, eli hengellisessä mielessä ei ympäri leikattu. Muistat, mitä Stefanus saarnaa näille Israelin vangimille apostolien tekojen 7. luku? Ympäri leikkaamattomat. Hän sanoi, no joku olisi voinut sanoa, no mehän ollaan kaikki ympäri leikattuja. Mutta Stefanus saarnaa ympäri leikkaamattomat millä tavalla? Sydämeltä ja korvilta. Mitä se tarkoittaa? Jumalan sanan miekka ei ollut saanut lävistää hänen sisintään. Ja mikä oli se syy, miksi näin oli tapahtunut? Aina te vastustatte pyhää henkeä. Niin te. niin kuin teidän isänne. Vastustatte pyhä henkeä. Juuri kun pyhä henki alkaa tekemään työtä ihmisen sisimmässä, sisältä käsin alkaa tekemään työtä, niin nouseekin hirvittävä vastustus sielun ja sydämen tasolla. Eikä tapahdu ympärileikkaamista, ei tapahdu eroittamista ja samalla liittoon viemistä. Ja tänään me kysytään kaikki rehellisesti Jumalan edessä. Huomenna, jos Herra sua, en tiedä onko teillä liittojuhlaa tai liittojulistus, tai ehkä täällä, mutta jossain muualla, jos onko huomenna, ei huomenna ei ole vielä, se on vasta seuraavana viikonloppuna, monissa paikoissa julistetaan liittoa, niin onko se todellisuutta? Onko se käytännön todellisuutta vai onko se ainoastaan sanoja? Nyt Jumalan sana sanoo tämmöiset valtavat sanat. Millä perusteella Saul sitten voideltiin? Tässä kansa, ammonilainen Nahas lähti piirittävän Kileadin Jaabesta, niin kaikki Jaabeksen miehet sanoivat Nahalle, tee liitto, tee liitto. Nyt vihollinen alkaa puhumaan, tee liitto. Meidän kanssamme niin me palvelemme sinua. Siis vihollinen alkaa puhumaan Jumalan kansalle. Mene liittoon meidän kanssa. Jumalan kansa kääntyy vihollisen puolelle ja sanoo, tee liitto meidän, niin se tulee sinun palvelijoita. Ajatelkaa, mikä järkyttävä todellisuus. Siis liitto, Jumalan kansa menee liittoon, haluaa liittoa vihollisen kanssa. Miksi? Koska on tullut vaikea tilanne, vaikea hetki, pelko, ahdistus, epätoivo. Täytyy jotain tehdä. Mutta ammonilainen Nahas vastasi heille, antaa hirvittävän ehdon. Sillä ehdolla minä teen liiton teidän kanssanne, että saan puhkaista jokaiselta teidän oikean silmän, niin minä häpäisen koko Israelin. Hirvittävät sanat. Kun Jumala nostaa kuningas voidellun papiston, eli Jeesuksen seurakunnan, jotka vaeltavat Karitsan askelissa, totuudessa, hengessä ja totuudessa, valkeudessa Jumalan edessä, niin sanon sen Jumalan palvelijana, seurakunta ei enää häpäistä. Jeesuksen seurakunta ei tule häväistyksi maan päällä, vaan Jeesuksen seurakunta tulee näkemään ja julistamaan Jumalan kunnia. Seurakuntaa ei enää tallata maan päällä. Suola on silloin suolaa ja valo on valoa. Ja tämäkin yhteiskunta tulee tietämään, Jeesus on Herra ja on valtaistuimella. Ja tämä kansa tulee uudelleen Jumalan pelkoon, siihen mihin he kerran kutsuttiin. Ja tänään kun me ollaan täällä rajamailla, me ollaan tämmöisellä raja-asemalla. Meidän tehtävä on julistaa sitä, että kerran näillä paikoilla oli hirvittävät taistelut. Mutta löytyy seurakunnasta veljiä ja sisaria, jotka oli polvillaan Jumalan kasvojen edessä. Jopa presidentti sanoi radiossa, Jumalan kansa, vihollinen hyökkää, rukoilkaa. Ja 12.00 mentiin polville Jumalan kasvojen eteen. No minulla on ymmärrys Jumala edes siitä, että tehtiin lupaus. Jos sinä varjelet tämän kansan, niin me lähetämme poikamme ja tyttäremme lähetyskentiin. Ja Jumala kuuli tämän rukouksen. Me annamme poikamme ja tyttäremme sinne. Kun minä läksin työhön Jumalan kutsumana, Jeesuksen lähettimänä yli 20 vuotta sitten. Ensin 3 vuotta Suomessa ja sitten Venäjällä ja sitä matkaa me ollaan tehty. Muista, kun me tultiin ensimmäisen paikkaan tulla. Moskovassa oli veljet meitä vastassa ja sanoi, että te olette viimeiset lähettiläät, jotka tulevat nyt Suomesta. Viimeiset lähettiläät. Suomesta oli tullut lähetyssaarnaajia. Raamattuja lähetetty. Valtavasti tehty työtä Kiinassa, Japanissa, Afrikassa, Intiassa, kaikkialla suomalaisia lähettiä, lähetyssaarnaajia. Nyt nämä piispat sanovat, että viimeiset lähetti. Että näitä suomalaisia ei näe kuulu. Minä alan rukoilla, että Herra, miten tämä voi olla mahdollista. Me kerran lupasimme sinun kasvojen edessä, me annamme poikamme ja tyttärämme. Tänään meidän pojat ja tyttäret, suurin osa istuu jossakin internetissä ja peleissä ja hirvittävässä orjuudessa. Ja mitä on tapahtunut? Putinin lennokit lentää jo hyvin lähellä. Hyvin lähellä. Ja tulee herätys, ehkä sitä kautta. Me ollaan Ukrainassa, me tiedetään, mistä me puhutaan. Ukrainassa varoitin seurakuntaa noin 10 vuotta sitten. julkisessa kokouksessa, joka löytyy nauhalta, yli noin 10 vuotta sitten, jos oikein muistan, Buusen kokouksessa, se on nauhoitettu ja Amerikka on myöten levinnyt, siksi en halua näitä nauhoituksia enää. Siinä sain profetaalisen näyn, että mustat tummat pilvet on minä taivaalla. Jumala kansa löytykää. Pilvet on minä taivaalla. Ja kohta tykkien pauhu kuuluu.
Ihan sama.
Tiedätkö, mitä nämä veljet sanoi minulle sen jälkeen, että mitä sinä oikein puhut? Minä sanoin, näin sanoo Herra, te tulette näkemään tämän. Tämä tulee tapahtumaan, ellemme nöyry syvästi. Ja sitten kun aivan yhtäkkiä tapahtui, että tankit lähti liikkeelle. Sen jälkeen kaikki ymmärsi. Se on Herra, joka puhuu. Se on nuori suomalaisen mies. Mä olin nuori, vielä nuori lähti silloin. Valvokaa veli, valvokaa sisaret. Meillä on vielä aikaa. Meillä on vielä vähän aikaa. Meidän täytyy suhtautua vakavasti siihen, mitä Jumala on meille uskonut. Eikä olla kevyt mielisi. Ja mitä tapahtuu, kun vihollisjoukot hyökkää? He on niin Saulin kontrollissa, Saulin itsevaltiuden alla, että näyttää, kansa on niin vapisevassa tilassa, että heillä ei ole mitään ulos pääsyä ikään kuin tästä tilanteesta. Ja he pyytää jo liittoa vihollisen kanssa. Saul on kuitenkin vielä tuoreessa voitelussa ja Saul pyytää tämän asian. Tuli Jumalan henki häneen ja hän vihastui kovin. Ja mitä tapahtuu? 12 jae. 9 jae. He sanoivat sanansa, jotka olivat tulleet meille. Sanokaa näin Gileadin Jaabeksen miehelle. Huomenna auringon ollessa polttavillaan te saatte apua. Niin sanansaattajat tulivat, ilmoittivat sen Jaabeksen miehille ja nämä ilostuivat. Niin Jaabeksen miehet sanoivat, huomenna me antaudumme teille ja te saatte tehdä meille mitä haluatte. Seuraavana päivänä Saul jakoi kansan 3 joukkoon ja tunkeutuvat leirin aamuvartion aikana ja voittivat ammonilaiset surmaten heitä, kunnes päivä oli palavimmillaan. Ja jäljelle jääneet hajantuivat niin, ettei heistä jäänyt 2 yhteen jäänyt. Silloin kansa sanoi Samuelille, ketkä olivat ne, jotka sanoivat, Saulko tulisi meidän kuninkaaksemme, antakaa tänne ne miehet surmataksemme heidät. Jälleen puhutaan kansasta. Kansa saa kuningas, Saul saa kuningasvoiton, kuningasvoitelun alla voiton kenestä? Ammonilaisista. Ammonilaiset edustaa Jumalan sanassa tämmöistä törkeää irstautta, häpeällistä irstautta. On myöskin, Ammonilla on sisar. Kuka on tämä Ammonin sisar? Se on Moab. Moab edustaa Jumalan sanassa viettelyksiä ja tämmöistä, Jeesus sanoi, joka viettelee yhden näistä pienimmistä ja niin edelleen. Siinä puhutaan moabilaista. Nyt Saul saa kuningasvoitelun alla voiton ammonilaisista. Mutta missä tilassa tämä voitto tulee näistä häpeällisistä irstailijoista? Se tulee Gilgalin todellisuudessa, Gilgalin tilassa, ennen kuin Jumalan sanan miekka on eroittanut Saulin hengen ja sielun. Ennen kuin Jumalan sana on saanut Saulin kohdalla tehdä sen, mikä olisi pitänyt tapahtua. Mitä siis tapahtuu käytännössä? Ja tänään me eletään tässä todellisuudessa hyvin paljon. Kansa pyytää, ketkä on ne miehet, jotka sanoivat, että häntä ei pitäisi voidella. Häntä, Saulia, ei missään tapauksessa olisi pitänyt voidella Gilgalissa. Mutta koska kansa pyytää, että Saul voidellaan siellä, niin Samuel, Jumala hengen johdossa, niin kuin Jumala suostuu siihen, niin kuin koko Saulin kuninkuus perustui siihen. Kansa pyysi kuningasta. Ja Jumala antoi heille Saulin. Mitä tulee Saulin voiteluun, niin sen perustus on tämä voitto ammonilaisista. Mutta se on yksi suuri ongelma. Ja se suuri ongelma on siinä, että ammonilaiset eivät ole Jumalan kansan päävastustaja. Itse asiassa ammonilaisten pitäisi olla jatkuvasta Jumalan kansan jalkojen alla. Meillä ei pitäisi olla mitään, ammonilaisille se on tämmöinen niin kuin heikko vastustaja tässä mielessä, jos me eletään itse liittotodellisuudessa. Jumalan kansan päävastustajat ovat Amalek, joka on liha. Sinä itse tiedät, että liha nousee ensimmäisenä henkeä vastaan. Pyhä henki sanoo, Jeesus sinussa sanoo, että yöllä et rukoile. Mitä sanoo liha? Nuku. Pyhä henki sanoo, että paastoa. No mitä sanoo liha? Syö hyvin. Et nyt on, minun ei tarvitse kuule, minä voin kuinka monta henkilökohtaista kokemusta kertoa, kun jos ajatuskin siitä pyhä henki on puhunut, että nyt olisi ihan hyvä vähän paastotakin ja kutsu paastoon ja Jumalan henki vaikuttaa, että pitäisi paastota. Niin sisaret kantaa kakkua ja pullaa ja pizzaa tulee pöytään niin paljon ja kyläpaikkaa pitäisi mennä ja olisi hyvät kakut täällä. Nyt mä en sano mitään, tuolla on lakkakakkua tehneet jotkut ja kiitollisuudella otan sen vastaan, koska tänään ei ole se päivä. Mutta sitten kun tulee paaston aika ja pyhä henki sanoo, että kutsuu paastoon ja kutsuu rukoukseen Jumalan kansan puolesta. Meidän on syytä olla kuuliaisia pyhälle hengelle. Kun Saul ei ollut kuuliainen Jumalan sanalle, mitä tapahtuu Saulin elämässä? Järkyttävä Jumalan sanan todellisuudessa, kun hän hylkää tosiasiassa Herran sanan. Ensimmäinen asia, mitä tapahtuu, kun hän hylkää Herran sanan. Samuel tulee Saulin tykö, 16. luku. Tämä tapahtuu jo ihan alussa, vaikka tämä sanotaan vasta tässä vaiheessa. 22. jae. Silloin Samuel sanoi, haluaako Herra polttouhreja, teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle. Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. Ja sitten tämä synti, joka tänä päivänä on hyvin, hyvin todellinen, käytännöllinen, jota ei edes synniksi aina tunnusteta. Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä ja niskoittelu on valhetta ja kuin kotijumalan palvelusta. Koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, et sinä enää saa olla kuninkaana. Mitä tapahtuu tämän jälkeen? Hän edelleen on kuninkaana, mutta koska hän on hyljännyt Herran sanan, me luettiin Eelin huoneesta. Se voitelu, mikä Saulin yllä on, mitä on tapahtunut. Raamattu sanoo, luetaan seuraavasta luvusta edelleen. Ja siellä sanotaan tämmöinen järkyttävä totuus, 16. luku 14. jae. Mutta Herran henki poistui Saulista ja Herran lähettämä paha henki vaivasi häntä. Vanhan liiton todellisuudessa Herran henki oli hänen ymmärryksensä, mielensä ja ruumiin yllä. Toisin sanoen, mielen yltä poistui Herran henki ja paha henki alkoi kiusaamaan hänen ajatuksia, hänen uniaan, hänen käytännön elämäänsä. Ja nyt suuri kysymys sitten kuuluu, monesti sanotaan, että no eihän pyhän hengen temppeli, ei sinne voi tulla riivaajahenki. Ei kuulkaa, ensimmäisessä tasossa ei tule riivaajahenki. Mutta kun ihminen on tottelematon tarkoituksella Jumalan sanalla, ei ole kuulijainen Jumalan sanalle, mitä tulee ymmärrykseen eli mieleen? Varjelus ja suojelus poistuu ja tulee kiusaava, tulee toinen henki. Edelleenkin ihminen on pyhän hengen temppeli, edelleenkin Kristus on hänessä hengessä todellisuutta, mutta mitä tulee hänen mieleensä? Hänellä on hirvittäviä ajatuksia, hirvittäviä sanoja, hirvittäviä tekoja saattaa olla. Raamattu sanoi, että Saul tässä tilassa vihastui kotonaan, eli huusi ja raivosi kotonaan, tekee tämmöisiä asioita. Ja samanaikaisesti voi rukoilla niin kuin me kokouksessa ja olla kaikkea muuta, mutta kotona voi olla mitä tahansa. Ja voidaan näytellä tämmöistä uskonnollista peliä hyvin pitkään joskus. Mutta Jumala edessä se ei ole otollista. Tämä tapahtui siis ymmärryksen yllä oleva voitelu, suoja, Kristuksen hengen varjelus ymmärryksen yllä, jota poistuu. Ja tulee toinen henki hänen ymmärryksensä yllä. Ensimmäinen taso. Ja alkaa kiusaamaan hänen ymmärrystään ja mieltä. Tulee kiusaavia ajatuksia jatkuvasti, kaikenlaisia ajatuksia. Ja vain silloin, kun David tuli ja alkoi soittamaan ja voi todellinen kuningasvoitelu alkoi vaikuttaa nämä kiusaavat henget, jotka kiusasi hänen ymmärrystään väistö. Mutta mikä on tämä kaikista järkyttävin todellisuus? Kun Saul voidellaan Kilgalissa ennen kuin hänen oma persoonallisuus, identiteetti, sisin on käsitelty niin hän tässä tilanteessa, mitä huonetta hän rakentaa? Kenelle hän rakentaa ihminen, jonka minä ei ole vielä käynyt ristin todellisuutta? Mitä hän rakentaa tämän maan päälle? Omaa valtakuntaansa, omaa nimeään, omaa kunniansa, etsii kaikessa vain omaansa eli minänsä. Raamattu sanoo käytännössä, Saul rakentaa muistomerkin minne? Karmelille. Karmel oli Jumalan vuori ja Saul rakentaa tämmöisessä tottelemattomuuden, ympärileikkaamattomuuden tilassa hengellisenä totuutena. Hän rakentaa muistomerkin Karmelille itselleen, itseään varten. No me eletään kuule semmoisen sukupolven keskellä nyt. Tämä on Saulin sukupolvi niin kuin moneltakin määrin ja moneltakin tavan. Ihmiset toisen Timoteus kirjeen mukaan kolmas luku sanoo, etsivät omaansa. Etsivät itselleen kunnia, asema ja paikka. Ja sitten armolahjat toimii niin kuin sen mukaan ja sillä tasolla kun ne toimii. Mutta jos me kaikki saataisiin Jumalalta se armo, että tämä kilkali miekka, eli Jumalan sana, elävä ja voimallinen miekka, saisi lävistää meidän hengen ja sielun ja eroittavan työn tehdä meidän sisimmässä, niin me ei jäätäisi tämmöiseen sielulliseen tilaan, vaan meidän ymmärryskin voideltaisiin niin, että me heti käsitettäisiin, tieto tehdettäisiin tie oikein. Tässä on vanhuskaan polku, tätä tietä. Illalla tai huomenna, jos Jumala suo, käydään tätä käytännössä tien kulkemista. Minkälaisia voimakkaita saarnatuoleja oli Saulin elämässä. Mutta se lähtökohta oli se. Saul voideltiin hengellisessä mielessä ympäri leikkaamattomassa tilassa. Kyllä hän voi olla, että fyysisesti hänet oli leikattu, koska hän kuului Benjaminin sukukuntaa ja kaikki oli kunnossa. Mutta hengellisessä mielessä hän oli täysin ympäri leikkaamaton. Ja kun tämmöinen ympärileikkaamaton kansan pyynnöstä voidellaan, niin mikä on jälki? Kansa on pelossa, kansa on ahdistuksessa, vangitut ei vapaudu, on voitelun tunne, ei voitelun kokemus ilman voitelun todistusta. Kristus, se todistus puuttuu kansan keskeltä. Ihmisen sanotaan, onpa mahtava tunne ja mahtava kokemus, niin kuin minä viime tunnilla sanoin. Mutta missä sinä olet Jeesus? Missä sinä olet Herra tässä kaikessa? Miksi ympärileikkaamaton filistealainen, miksi Goljat pilkkaa Jumalan sanan saattaa Jumalan kansaa? Kansa on pelossa siellä jossakin laaksossa. Ja näyttää siltä, että me ollaan tänä päivänä television ja internetin ja musiikin ja muodin edessä. Näyttää siltä ikään kuin me oltaisiin kykenemättömiä tekemään mitään. Veljet ja sisaret, Jeesus Kristus on valtaistuimella ja etsii kuninkaallista papistoa ja löytää tämän maan päältä, jotka tulee vapauttamaan vangittuja, tulee tekemään tyhjäksi perkeleen tekoja. Te tulette näkemään sen ajan ja voi olla, että sinä saat kuulua tähän kuninkaalliseen papistoon ja mikä oli heidän kutsumuksensa. Tallaamaan kaikkia vihollisen voimaa, vapauttamaan vangittuja. Se on meidän pyhä kutsumuksemme. Eikä olla tämmöisessä alta vastaaja asemassa, niin kuin tänään monessa paikassa ollaan. Jumalan seurakunta, Jeesuksen seurakunta maan päällä ei ole häntä, vaan pää. Ja pää on valtaistuimella ja kuningas on tulossa takaisin. Ja hebrealaiskirje sanoo, hän odottaa, että kaikki asetetaan hänen jalkaisen alle. Eikö ihmeellinen odotus? No, eikö se odota sitä, että kuninkaallinen papisto nousee Jumalan armossa, Jumalan kirkkaudessa, Kristuksessa, Jeesuksessa, siihen asemaan, johon se on kutsuttu. Mutta jotta tämä voi tapahtua, täytyy kulkea tämä kilkalin kipeä prosessi, jossa meidän sielumme, meidän persoonallisuutemme käsitellään niin, että minä elän, en kuitenkaan minä, vaan Kristus elää minussa ja tuo julki Jumalan kunnia ja kirkkautta minun kauttani. Jeesuksen elämä ilmestyy kaikkialla. Ja silloin kaikkialla tallataan vihollisen voimaa. Silloin äiditkään, kun ne rukoilee poikasten puolesta, ei olla kyvyttömiä ja ilmaan hosuvia, vaan me tullaan käytännössä näkemään, että sinä vastaat, sinä olet tässä. Minä vaikka sanoin, että oli vain yhdessä tämmöisessä tai kahdessa ehkä niillä on kokouksessa, mulla jäi hyvin paljon mieleen sieltä, koska mä näin, että tässä on jotain hyvin todellista. Yksi, mikä oli hyvin todellista, niin oli nämä sanat. Jumalan valtakunta tässä ja nyt. tässä. Siis ilmestyy valtakunnan todistus ja todellisuus kahden ja kolmen todistajan kautta. Ja siellä tuli kuule kaikenlaisista piireistä ihmisiä. Siellä oli luterilaisesta kirkosta ja vapaa kirkosta ja helluntai-seurakunnista. Kaikkialta tuli ihmiset kokoontui yhteen niihin paikkoihin. Eikö se ole ihmeellinen aika? Eikö meidän kannata tätä rukoilla, että herätä pojat, herätä poikaset, nuorukaiset, herätä vanhemmat, isät ja äidit, mummot ja vaarit. Herätä vaikka sieltä veljemme sanoi, että hautapaikka jo varanneet. Sinä voit voidella jo, hautapaikan varanneet voit voidella. Mutta ei millään hautavoitelulla, kuuntele nyt tarkkaan, ei millään hautaluolla voitelulla, vaan Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuselämään. Ja sinun ei tarvitse kierrellä hautapaikkoja, vaan sinulla on palvitie, jota sinä kuljet Jumalan kasvojen edessä. Ja kun Jumalan sana ilmestyy, niin se on kuin öljyä koko ajan sinun päällesi. Ja sinun vaellus lisää tätä öljyä, että sinä saat palvella Jumalan kansaa sillä, mihin sinut on kutsuttu. Sisarella lauluja, veljellä esirukous ja kenellä mikäkin valtava kutsumus, valtavarmuus. Jotkut on laittaneet tämän paikan kuntoon. Minä jo sanoin, ajattele, jos tämä voisi olla yksi herätyskeskuksia tässä maassa. Me tultiin tänne, että se on semmoinen korpitie, että kuka tänne eksyy tai kuka eksyy. Mutta me ei eksytty tänne, mehän tulimme tälle paikalle, eikä eksytty matkalla. No Herra toi meidät tälle paikalle, kutsui meidät tälle paikalle, ja tällä paikalla me rakennutaan ja vahvistutaan yhdessä, yhteisestä uskosta, Kristuksessa Jeesuksessa. Alkaa tapahtumaan valtavia asioita. Entä jos tämä paikka voisi yksi paikka olla, jossa Jumalan tulet syttyy todellisuudessa ja käytännössä? Se edellyttää sitä, että me pääsemme Kilkalista eteenpäin, että Kilkalissa saa tapahtua se, mitä pitää tapahtua. Nyt kysymys kuuluu meille kaikille, suostummeko me siihen, että Jumalan sanan miekka saa leikata meidän sisimpämme, hengen erottaa, sielun erottaa, luut ja ytimet, asettaa kaikki kohdalle. Ja lopulta niin kuin tämän kolminkertaisen miekan työ, tämä meidän täytyy nähdä oikein, niin kuin me sanottiin siellä luomisessa, oli tämä kolminkertainen suuri eroitus. Mikä on tämä viimeinen eroitus, mikä hebrealaiskirja mainitsee, mikä on tässä Saulin kohdalla myös todellisuutta? Nivelet ja ytimet ja mikä vielä? Sydämen ajatukset. Toisin sanoen, vanhan liiton todellisuudessa, vanhassa liitossa, siellä kaikista usein puhutaan, kun sydämestä puhutaan, siinä tarkoitetaan samanaikaisesti henkeä, joka on ihmisen sisin, sielua, joka on se astia, missä henki on, ja sitten on vielä sydän, eli tunteet ja kokemukset. Nyt kun vanha liitto puhuu sydämestä, se puhuu näistä kolmesta eroittamatta aina niitä toisistaan. Nyt Saul oli tämmöinen kuningas. Että hänellä ei ollut tapahtunut minkäännäköistä erottamista sisimmässä. Ja siitä on järkyttävät seuraukset, niin kuin me vielä lopuksi sanomme. Ja se yksi järkyttävä seuraus on se, että koko Saulin elinajan, niin kuin David myöhemmin sanoo tämmöiset sanat, me emme siitä välittäneet. Ja mistä ei välitetty? Arkista. Jumalan läsnäolon todistus puuttu. Saulille riitti, että profeetta Samuel ja muutamat muut astiat siellä kävi paikalla, näyttäytyi, toi niin sanotusti Herran sanan, mutta Jumalan itsensä läsnäolon todistus puuttui kansan keskeltä jatkuvasti. Ja mikä oli tämä, miksi se käytännössä puuttui sieltä? Saulin aikana papisto ei ollut, mistä me lähdettiin liikkeelle, papisto ei ollut paikallaan. Saul ei tunnustanut papistoa käytännössä ollenkaan. Hänelle papisto oli jotain ihan sivuseikkaa. Papisto ei ollut paikallaan, leeviläiset ei ollut paikallaan. Ja mitä Jeesus sanoo? Kun Elia tulee, hän asettaa kaikki jälleen kohdalle. Te olette kutsultanne kuninkaallinen papisto. Meidän tehtävä Jumalan edessä on se, että meidän pappispalvelus Jumalan edessä, esirukous, kaikki se, mihin Jumala kutsuu, Jumalan edessä, yksinäisyydessä, hiljaisuudessa, saa olla todellista papillista palvelusta. Ja mikä on lopputulos ja seuraus? Pikkuhiljaa Jumala nostaa profetaalista äänitorvea, nostaa, kenet nostaa ja millä tavalla nostaa, enemmän tai vähemmän, Sillä se ei ole olennaista tässä. Olennaista on se, että nousee sanan saattaja, tulee profetaalisen sanan pasuunoita jälleen tämän kansan keskelle ja alkaa kuulumaan selvästi pasuunan ääni. Tässä on tie, sitä käykää. Ja kun tämä pasuun alkaa herättelemään kansaa, niin alkaa tapahtumaan valtavia asioita. Jumalan kansan yllä alkaa tulemaan jälleen rukouksen ja armon nöyrä, valtavaa hengen anomista. Me alan rukoilemaan hengessä ja totuudessa. Pyhä henki meidän kauttamme alkaa synnyttämään valtakunnan valtavaa todistusta. Ja sitä me tarvitaan, veljet ja sisaret, tänään. Ja nyt kun me mennään rukoukseen, niin meillä on yksi rukousaihe. Se, että me pystyttäisiin näitä asioita pikkuhiljaa erottamaan ja me saataisiin käydä tämä Gilgalin todellisuus sillä tavalla loppuun, että ettei vaan kävisi niin, että voidellaan lisää näitä Gilgal-miehiä. Sanoin tämä yhdessä paikassa ja sanon sen vielä teillä ikään kuin lopuksi, että ymmärretään, mistä on kysymys. Kun joku voidellaan Gilgalissa, Gilgal ei ole kuninkaaksi voitelemisen paikka. Se ei koskaan ole sitä Jumalan sanassa. Gilgal on eroituksen tekemisen ja liittoon viemisen paikka Jumalansa. Ei koskaan voitelemisen paikka. Kansan pyynnöstä Saul voidellaan kuitenkin Gilgalissa ja Jumala suostuu siihen. Mutta Saulista tulee kuningas. Ainoasta hyvin itsekäs kuningas, hyvin egoistinen kuningas. Ja mitä tulee Sauliin, hän ei henkilökohtaisesti ja sitä kautta Jumalan sana näyttää. Ei koskaan saanut voittoa Israelin päävihollisista, eli amalekilaisista ja filistealaisista. Ja tämä on järkyttävä todellisuus. Hän on Gilgal voideltu. Toisin sanoen kansa tykkää hänestä, koska kansa tykkää näistä voidelluista miehistä. Mutta veljet ja sisaret, jos me tykkäämme näistä Saulista, eli näistä Gilgal-voidelluista miehistä liikaa, niin muistatte, mitä vihollinen huusi Jumalan kansalle 40 täyttä päivää, ja tämä avaa meille hirvittävän Saulin vaelluksen ja elämän todellisuuden. Mikä oli hänen voitelu? Mitä vihollinen huuti Jumalan kansalle täydet 40 päivää, ennen kuin David tuli paikalle ja sanoi, mikä on tuo ympärileikkaamaton filistealainen pilkkaamaan elävän Jumalan taistelun rivejä? Siis toisin sanoen, mikä on tuo mies, joka ei elä liitossa Jumalan kanssa? Mikä on tällainen ihminen pilkkaamaan Jumalan, elävän Jumalan taistelun rivejä? Millä vihollinen pilkkas? Mikä oli se, missä avautuu meille tämä Saulin voitelutodellisuus? Ja ne on nämä sanat. Koska, siellä sanotaan tämmöiset sanat. Luetaan ne sieltä. Ensimmäinen Samuelin kirja, 17. luku ja 8. ja vihollinen eli Goliat astui esiin ja huusi Israelin taisteluriveille sanoen, miksi te lähditte sotaan ja asetutte sotarintaan? Sitten hän sanoo nämä suuret sanat. Minä olen filistealainen ja te olette Saulin palvelijoita. Ymmärrätkö? Koska te olette Saulin palvelijoita. Sen kuninkaan palvelijoita, joka itse ei elä liitossa Jumalan kanssa, vaikka Jumala on hänet voidellut, niin te ette ikinä voi voittaa minua. Vihollinen sanoo tämmöiset sanat. Eikö hirvittävät sanat? Sitten tulee David paikalle. Ja hän sanoo ihan päinvastoin. Mikä on tuo ympärileikkaamaton filistealainen pilkkaamaan elävän Jumalan taistelun rivejä? Hän sanoo juuri päinvastoin. Eli mies, mikä on mies, ihminen pilkkaamaan, joka elää Jumalan yhteydessä, liittotodellisuudessa? Saul oli voideltu, mutta ei itse elänyt liittotodellisuudessa. Ja vihollinen pilkkas, ei vain Saulia. Saulilla oli voitelu, ei pilkannut tässä mielessä Saulia. Mutta koko Jumalan kansa oli hirvittävässä tappioasemassa. Meidän rukous siis tänä päivänä on se, nosta papisto, nosta profetaalinen sukupolvi, nosta veljet ja sisaret, jotka rukoilee sillä tavalla Jumalan edessä, että Pyhä Henki antaa heille rukouksen taivaasta, että tämän kansan keskelle ei nouse enää yhtään Gilgal-miestä lisää, vaan nousee veliä, sisaria, jotka on käyneet Gilgalin ympärileikkauksen, eli Jumalan sanan miekka on saanut lävistä heidät niin, että kun he sitten voitelussa palvelee, niin he eivät kerää itselleen rahaa, mammonaa ja kunniaa ja rakenna itselleen asioita, vaan heillä on yksi päämäärä, tulkoon sinun valtakuntasi. Ja siinä ilmestyy Jumalan kirkkaus ja kunnia. Noustaan ylös ja rukoillaan. Herra Jeesus, me rukoilemme, väkevä Jumala, ihan kaikkinen isä. Väkevä Jumala, Herrain Herra. Jeesus nimen kunnia, Jeesuksen veren voima, Jeesuksen ristin voitto, halleluja. Siunaa tässä paikassa, veljen sisät, ja henkesi vapaus, Herra Jeesus. Kirkkauden väkevä Jumala, tänä päivänä, että ymmärrys avautuu, ja vainellaan miehiä, Herra Jeesus, vainellaan, Herra, ymmärryksen voitelulta, nimesi kunnia, kirkkaus ilmestyy. Herra Jeesus, me pääsemme eteenpäin, kirkkaudesta eteenpäin, kirkkauden olotilaan, Jeesuksen todistukseen ja todellisuuteen. Siunaa tätä kansaa, Herra Jeesus, tänä päivänä. Siunaa kansan palvelijoita, Herra Jeesus, että tämä hirvittävä Saulin aika päättyy ja alkaa kuningas Daavidin, kuningas Jeesuksen aika, Jeesuksen kirkkauden aika, halleluja, väkevä Jumala, kirkkauden väkevä Herra, ilmestyksen Jumala, annuskas oikeudenmukainen Jumala, Herra Sebaot, joka taistelet Israelin sotajoukkojen mukana, ja niin kuin on kirjoitettu, jos Jumala on teidän puolellanne, kuka voi olla teitä vastaan? Siunaa Herra Jeesus, veljiä ja sisaria täällä. Avaa ymmärrys, voitele ymmärrys, ja siunaa, että sanasi pääsee ilmestymään esteitä. Vahvista sanasi myös sitä seuraavien merkkien kautta. Me olemme tänä iltana viimeisen kokouksen edessä. Me rukoilemme, lähetä elävä sana, lähetä voideltu sana, ja rukous taivaasta, Herra Jeesus, että tulee pyhän eikäsi todistus, voiman armo, kirkkauden todistus tässä paikassa. Herrain Herra, kuningasten kuningas, Jeesus nimen kunnia, alleluja. Parannat, kohtaat, vapautat, siunaat, Herra Jeesus, nostat evankelista. Tämä kansa tarvitsee evankelistoja, tarvitsee sanansaattaja, tarvitsee taluttaja. Tämä kansa tarvitsee esiin rukoilijoita. Jeesus, tämä kansa tarvitsee koko Jumalan sotarivi. Koko Jumalan kansa nousee, Herra Jeesus. Murra esteet, Herrain Herra, taikka leikkuun aika nimesi kunnia, kirkkaus ilmestyy, alleluja. Viimeinen sadon korjuu, jossa sirpit on teroitettu, Herra Jeesus, taivaan teroituksessa, nimesi kunnia, siunaa Herra Jeesus, kaikkia veljensisämme, kiitämme tästä hetkestä, rukoilemme, siunaa tämä iltapäivä ja vahvista sanasi sitä seuraavien merkkien kautta, halleluja. Herrain Herra, korreikemään läkää, väkevä Jumala, iankaikkinen Isä, kunnia sinulle, halleluja.